សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី2សីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រសួងប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈទឹកទន្លេបន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាកំពុងដាក់សម្ពាធលើវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាក្រសួងធនធានទឹកនិងអន្តរនិយមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពីអាកាសធាតុដោយថាចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់2ឬ3ថ្ងៃខាងមុខកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមនៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំនេះក្រសួងឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅស្ថានភាពទឹកចំនួនតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមមួយចំនួននៅតែបន្តកើនឡើងខណៈទឹកទន្លេមេគង្គលើកំពុងស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាដងទន្លេមេគង្គដែលកំពុងមានកម្ពស់ទឹកចំនួនកើនឡើងនោះមានទន្លេសាបនិងក្នុងបឹងទន្លេសាបជាពិសេសទន្លេបាសាក់ក្រសួងក៏ប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតទន្លេអ្នកនេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននេះហ៊ុនសេរីវត្តរាយការណ៍បន្ថែម
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកសកសិដ្ឋាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1សីហាម្សិលមិញថារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីការវិវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដែលរៀលដាលទៅដល់ក្រុងស្រុកនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការឲ្យបានឆាប់លោកសសិដ្ឋាថ្លែងបន្ថែមប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះថាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាទូលំទូលាយនោះការងាររបស់អ្នករដ្ឋបាលសាធារណៈមិនទំនេរច្រើនដូចមុនទេដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណារត់ឲ្យទាន់សភាពការ
ទេអមូលវាគឺគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាផ្សេងតែរដ្ឋបាលសាធារណៈកែខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការសង្គមខ្ញុំចង់និយាយពីតម្រូវការសង្គមការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាវាជាផ្នែកមួយដែលរញច្រានសម្ពាធនៃតម្រូវការមិនដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំចង់និយាយមិញថាសកលវិបណិជ្ជកម្មតំបន់វិបណិជ្ជកម្មស្អីទៅតំបន់វិបណិជ្ជកម្មចូលអាស៊ានយើងចាំបាច់ត្រូវការវីសាណាជាជនគាត់ទៅថៃគាត់ទៅសិង្ហបុរីគាត់ទៅម៉ាឡេស៊ីគាត់ទៅឃើញស្រុកគេជាងគាត់ត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញគាត់ដាក់សម្ពាធគាត់ទៅអឺរ៉ុបគាត់ឃើញស្រុកគេគាត់មកដាក់សម្ពាធអានេះជារលកបាក់បោកឬក៏ពួកគេមកទស្សនកិច្ចស្រុកយើងមកធ្វើការស្រុកយើងលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងអាព្រំដែនរបស់ប្រទេសមួយនឹងវាលែងមានទៀតហើយពីមុនមកថាបែរដូចជាបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាបរិយាកាសសង្គមតម្រូវការសង្គមវាខុសពីមុន
បើទោះបីជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាមានកម្រិតឆ្ងាយពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក៏ដោយតែរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃរូបនេះលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែអាចផ្តល់សេវាសាធារណៈដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទាំងនោះបានអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាលោកង៉ែនម៉ូសេសង្កេតឃើញថាមានសមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានេះលោកថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះច្រើនបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកតែការឆ្លើយតបទាំងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះហាក់មិនទាន់បានបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋបានពេញលេញនៅឡើយ
បណ្ដាជួយជួយទៀតគឺចាប់បានប្រកាស Facebook page ឥឡូវហ្នឹងគឺថាទៅដល់ឆ្នាំខាងនេះទៅវាយខាងស្វាយសុខឲ្យជំនាញណាជួយផ្ទាល់ខ្លួនគេអញ្ចឹងណាតែមើលទៅបានព័ត៌មានហើយស្នងការមកចំនួនស្នងការក្រុងស្នងការតាមខេត្តតាមអីហ្នឹងចាប់ដើមផុសព័ត៌មាននៅលើព័ត៌មានស្វាន់ឈើនៅក្នុងទំព័ររបស់ខ្លួនហើយមកទៀតកងរាជវិហាត់ដូចជាឃើញមានគួរសមជ្រើសដែរផ្សេងជាមួយទៅនឹងព្រឹងការបង្ហាញព័ត៌មានអីនៅមិត្តភក្តិខ្លួនឯងធ្វើអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់គឺថាទោះបីឲ្យសេវាដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានងាយជាជាងប្រព័ន្ធមកយកពីងមរកំពឹងសន្តិភាព
នយោបាយរដ្ឋបាលសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមលោកសានជ័យយល់ថាការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយថាការសម្រេចចិត្តមួយចំនួននៅរងចាំបញ្ជាពីថ្នាក់លើដដែល
មកតែយើងឈានជើងចូលដល់ដែលសក្តានុពលថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយហើយការផ្តល់សេវាសាធារណៈឬក៏ការឆ្លើយតបមកតម្រូវការរបស់ជីវិតបណ្ដាល្អខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាមុខមាត់ឬក៏សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបម្រើជីវិតហ្នឹងគឺអាចជួបប្រទះបញ្ហាហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺការថាការបាត់បង់នៅជំនឿទៅចិត្ត
គណៈភិបរីចម្រើននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013បានបង្ហាញចំហក្នុងការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាច្បាប់នេះមានមាត្រាមួយចំនួនបានកម្រិតនៅសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចេញមតិនៅលើអ៊ីនធឺណិតតែក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អះអាងថាច្បាប់នេះកំពុងសិក្សាចងក្រងនៅឡើយតែសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបញ្ចេញច្បាប់នេះដោយអនុម័តនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខបតាមការដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រមួយឈ្មោះថា jixincambodia.com បានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 7.1 លាននាក់នៃប្រជាជនសរុប 15.9 លាននាក់គឺមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកដែលឆ្នាំ2010អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមានតែជាង30ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំហ៊ុនសេរីវឌ្ឍ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70រាជធានីភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកំពត FM 90.30ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺផ្ដាសាយធំឬហៅថាជំងឺផ្ដាសាយជ្រូក H1N1 នៅក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះស្របពេលដែលប្រទេសក្នុងតំបន់កំពុងរាលដាលជំងឺប្រភេទនេះការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1សីហាក្រោយពីមានការផ្ទុះរឿងការរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺផ្ដាសាយធំ H1N1 ឬហៅថាផ្ដាសាយជ្រូកនៅប្រទេសភូមានិងប្រទេសឥណ្ឌានាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងពន្យល់ថាជំងឺនេះច្រើនកើតមាននៅរដូវភ្លៀងនិងបង្កដោយមេរោគផ្ដាសាយ seasonal influenza ដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅលើសពី38អង្សាមានក្អកឬឈឺកហើយដែលករណីខ្លះអាចវិវត្តទៅជាហត់នាយកដ្ឋាននេះអំពាវនាវបន្តថាបើមានជំងឺឆ្លងនេះពលរដ្ឋអាចរកវិធីព្យាបាលដោយខ្លួនឯងដោយអាចប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនគេងឲ្យបានស្រួលកាត់បន្ថយការហាត់ប្រាណហូបអាហារសម្បូរជីវជាតិជាពិសេសវីតាមីន C បើមិនមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទេអ្នកជំងឺគួរទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឬរាយការណ៍ទៅលេខ115លោកនាងអញ្ញាធិបអប្សរាប្រកាសថាខ្លួននឹងចោះរុះរើជាលើកទី2ចំពោះសំណងខុសច្បាប់ដែលសង់ឡើងការពីអំឡុងឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើសិនជាម្ចាស់លំនៅឋានទាំងនោះមិនអនុវត្តតាមការណែនាំក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញអញ្ញាធិបអប្សរាប្រកាសថានឹងធ្វើការរុះរើសំណងខុសច្បាប់ដែលសង់ឡើងដោយបំពានការពីអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងទៅរួមទាំងសំណងខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់1និងតំបន់2នៃរមណីយដ្ឋានអង្គររបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបអញ្ញាធិបអប្សរាអាងថាខ្លួនបានចេញសេចក្តីណែនាំម្ដងរួចហើយដោយបានទុករយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យម្ចាស់សំណងរើចេញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមមកដល់ពេលនេះម្ចាស់សំណងមួយចំនួនធំមិនទាន់បានរើចេញនៅឡើយបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអាជ្ញាធរអប្សរាថានឹងពន្យារពេលបន្ថែមរហូតដល់ថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែប្រមានថាបើម្ចាស់សំណងទាំងនោះមិនព្រមរើចេញនៅស្ម័គ្រចិត្តទេគណៈកម្មការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរអប្សរានឹងចុះអនុវត្តវិធានការរុះរើសំណងខុសច្បាប់ដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃទី10សីហាទៅបើតាមរបាយការណ៍សម្រាប់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2017អញ្ញាធិបអប្សរាបានដឹងថាក្នុងសំណើសុំសាងសង់សំណងជាង600ករណីខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ជិត300ករណីនិងទាត់ចោលចំនួន245ករណីដោយថាជាករណីបំបែកគ្រួសារឬអ្នកចំណូលថ្មីដែលមកតាំងទីលំនៅក្រោយឆ្នាំ2000សូមរំលឹកថាការពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបានផ្ទុះការតវ៉ាបិទផ្លូវមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដោយចោទថាអាជ្ញាធរអប្សរាបានបន្ធូរបន្ថយឲ្យពួកគេសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក្រោយដឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរបានចោះរុះរើសំណង់ទាំងនោះចោលដោយថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៅវិញលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ពលមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបាក់ដោយពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបន្ទាប់ពីបើកការស៊ើបអង្កេតមួយរយៈរកឃើញថាមន្ត្រីរូបនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលសំណូកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសម្រាប់កិច្ចការអធិការកិច្ចបានថ្លែងថាលោក Jiang Huawei ជាអធិការកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រមអធិការកិច្ចកណ្ដាលបានបាត់បង់មុខតំណែងនិងត្រូវផ្ដន់ទីតួហើយបានធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះក្រមការងាររបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Jiang ត្រូវបានក្រមអធិការកិច្ចប្រកាសជាលើកដំបូងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលសំណុកនៅក្នុងតំណែងរបស់លោកយោងតាមទស្សនវិដ័យហេរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនកៅស៊ីនបានចុះផ្សាយថានៅក្នុងពេលនោះលោក Jiang ត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលផលប្រយោជន៍ផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុចំណែកក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្ដើមតាមដានករណីនេះតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកម្លេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស៊ីជីនពីងចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងមកគឺលោកដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីសាធារណៈទូទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិពណ៌នាពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងពីររូបនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតាពុនធនីគារជាថ្មីទៀតនោះថាដល់ដំណាក់កាលនៃការប្រកាសអាសន្នហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យលើវិធានការសមស្របដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងពីររូបគឺលោកលេអូពូដូលូពេសនិងលោកអាន់តូណូលេដេស្មាជាអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារយោធានេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យលើជម្រើសរួមបញ្ចូលទាំងការដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ឲ្យចុះចេញពីតំណែងប្រតិកម្មរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហិង្សានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ហើយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនោះគឺគណៈបកប្រឆាំងមិនបានចូលរួមនោះទេចំណែកប្រធានាធិបតី Maduro បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាដំណើរការបោះឆ្នោតបដិវត្តន៍ថ្មីមួយដើម្បីផ្ដល់អំណាចឈ្មោះទៅរកការគ្រប់គ្រងដោយសន្តិភាពជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីចរចាគ្នាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារីកចម្រើនប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីរូបនេះកំពុងតែព្យាយាមកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់អំណាចឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនិងគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមមុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាអាមេរិកមិនចង់ធ្វើសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងនៅកូរ៉េខាងជើងនោះទេគឺគ្រាន់តែចង់ចរចាចំណុចខ្លះដែលការលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធលោក Rick Tillerson បានថ្លែងថាអាមេរិកចង់ចរចាលើចំណុចខ្លះជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាការបង្ហាញចំហចង់ចរចានេះស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាអាវុធមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលបាញ់សាកល្បងចុងក្រោយមានលទ្ធភាពអាចទៅដល់ភាគខាងលិចនៃសមុទ្ររបស់អាមេរិកនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតលោក Tillerson បានថ្លែងថាអាមេរិកមិនចង់ផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងមិនចង់ផ្ដួលរំលំមិនបង្ខំឲ្យកូរ៉េទាំងពីរចរចានឹងមិនបានរៀបចំបញ្ជូនយោធារបស់អាមេរិកទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនោះទេនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ទោះយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញចំហចង់ចរចាក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកលើកឡើងថាពេលនេះលោកត្រាំកំពុងតែពិនិត្យរកវិធីសាស្ត្រសមស្របណាមួយឆ្លើយតបដោយសង្គ្រាមបើសិនជាករណីចាំបាច់ត តុលជាមួយកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតនិងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកហ៊ីឆៃអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា